сьогодні. Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо Ера ФМ. Добрий вечір, перед мікрофоном Марія Щур, і сьогодні у програмі. Юлія Тимошенко не така хвора, як вона стверджує, впевнені тюремні лікарі. Прем'єр-міністр Азаров у Парижі просить не диктувати Україні. Кохання, гроші і корупція, військова розвідка – такі елементи політичної драми із чеським урядом.
Саме пані Надьова давала завдання стежити за дружиною прем'єра керівникові військової розвідки генералу Ковандові.
Більше про це слухайте далі у програмі відразу після випуску новин від Сергія Дричука. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Парламентська більшість готова працювати самостійно в разі, якщо опозиція блокуватиме роботу Верховної Ради, заявив лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов. При цьому, за його словами, такі дії будуть у рамках закону. Але голова Верховної Ради Володимир Рибак зі свого боку заявив, що він проти проведення виїзних засідань парламенту. За його словами, він розглядає питання про те, щоб працювати разом і більшості, і опозиції. В Україні завершилися вибори делегатів нового курултаю кримсько-татарського народу. Але за кордоном виборчий процес іще триває, повідомив Радіо Свобода голова Центральної комісії з виборів Курултаю Заїр Смідляєв. За його словами, комісія зараз підбиває попередні підсумки голосування, що тривало з березня до середини червня цього року. І наразі, за неофіційними даними, обрані 198 делегатів із 250, а два делегати за мажоритарною системою ще мають обиратися серед громадян України в Узбекистані, де виборча процедура досі не завершена. Ще 50 місць обіймуть делегати, обрані за пропорційною системою. Громадські активісти символічно відправили сьогодні у Києві в небо переможців чемпіонату України з корупції за 2013 рік. Фотографії посадовців, які, на думку організаторів акції, найактивніше долучилися до освоєння бюджетних коштів, запустили в небо на повітряних кульках. До списку головних корупціонерів потрапили голова Київміськдержадміністрації Олександр Попов, народні депутати Андрій та Олександр Табалови, предстоятель Києво-Печерської лаври УПЦ Московського патріархату отець Павло, віце-прем'єр Юрій Бойко, міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова, міністр юстиції Олександр Лавринович, міністр закордонних справ Леонід Кожара. Організатори акції кажуть, що визначили переможців за результатами журналістських розслідувань. А народні депутати від опозиції Андрій Сенченко і Людмила Денісова запропонували запровадити кримінальну відповідальність, як вони кажуть, за політичне сутенерство чи за втягнення в заняття політичною проституцією. Проєкт закону про внесення таких змін до Кримінального кодексу вони вже зареєстрували у Верховній Раді. В інтерв'ю «Комсомольській правді» в Україні Андрій Сенченко заявив, зокрема, що за шантаж чи підкуп депутатів вони пропонують покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 4 до 10 років. Міністерство закордонних справ Росії заявило сьогодні, що Москва не дозволить запровадити над Сирією зону заборони польотів для сирійської рядової авіації, щоб захистити прихильників сирійської опозиції від повітряних ударів. Речник МЗС Росії Олександр Лукашевич заявив. Всі ці маневри навколо зон заборони польотів та гуманітарних коридорів – це прямий наслідок неповаги до міжнародного права. За словами речника, Росія не хоче повторення сценарію з Лівії, де запровадження такої зони допомогло повстанцям скинути владу Муамара Аль-Кадафі. Тема Сирії буде однією з головних на саміті групи восьми, яка відкрилась сьогодні в Великій Британії. І про це ви почуєте далі в передачі «Свобода сьогодні».
Дякую, Сергію. Я нагадаю, що новини у будь-який час ви можете подивитися і почитати на нашому сайті radiosvoboda.org.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Здоров'я Юлії Тимошенко не загрожує її життю, так прокоментував головний лікар Харківської центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» Михайло Афанасьєв заяви захисників колишнього прем'єр-міністра Сергія Власенка і її дочки Євгенії Тимошенко. На телефонному зв'язку із нами у Харкові наш кореспондент Володимир Носков із найсвіжішою інформацією про стан здоров'я опозиційного політика. Володимире, добрий день.
Вечір добрий усім слухачам і вам, Марія.
Володимире, що вам стало відомо останні дані про здоров'я Юлії Тимошенко?
Ви знаєте, головний лікар центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» Михайло Афанасьєв уникає чітких відповідей стосовно погіршення стану здоров'я Юлії Тимошенко. Він посилається на медичну таємницю. За його словами, те, що от вдалося з'ясувати журналістам, життю колишнього прем'єр-міністра нічого не загрожує. Це дослівна цитата, а тепер його голос. Слухаємо Михайла Афанасьєва.
За прошедшую неділю пацієнтка знаходилась в тих
впродовж останнього тижня пацієнтка перебувала в тих самих умовах з тими самими навантаженнями, з тим самим комплексом лікування. Ми проводимо лікування лише те, яке призначили німецькі лікарі. Як лікар, я можу сказати, що нинішній її стан не є загрозливим ні щодо її життя, ні за станом здоров'я.
По житті, ні по состоянию здоров'я.
Наголосив Михайло Афанасьєв, радіо «Свобода». Головний лікар Михайло Афанасьєв також повідомив, що Юлія Тимошенко сьогодні не отримувала медичних процедур. Каже, що це тимчасова перерва до завтра. Марія?
Володимире, починаючи із суботи, захист Юлії Тимошенко наполягає на тому, що їй стало значно гірше, і що до Харкова терміново вилетіли медики із берлінської клініки Шаріте, які раніше лікували Юлію Тимошенко. Тимошенко, що відомо про цей її стан?
Євгенія Тимошенко сьогодні до своєї матері потрапила не одразу. Її спочатку не начебто не пускали, за словами доньки, але після допустили не до кімнати побачень, як це завжди буває із тими, хто приходить до Тимошенка, а безпосередньо до неї у палату. Так от, за її інформацією, матері дійсно стало зле ще у п'ятницю під час терапевтичних процедур, які їй тоді проводили, і не начебто стався простріл, і тепер дуже сильно болить нога та інші органи. Власне, що сказала сьогодні Євгенія Тимошенко?
Дуже сильний простріл був, все ушло і в праву ногу, і в руку. Зараз практично будь-яке рухання викликає дуже гостру біль, несмотря навіть на сильне обезболювання. І вона тільки передвигається з допомогою, і навіть без обуви, тому що вона не може ступити просто.
І тепер і Євгенія Тимошенко, і Сергій Власенко заявляють про те, що терміново викликали німецьких лікарів з клініки Шаріте. Так само підтвердив слова про розмову з німецькими лікарями і Михайло Афанасьєв. Говорить, що ми готові завжди їх прийняти. І лише зауважу, що ще з п'ятниці почалися такі заяви, бо у п'ятницю не пустили до лікарні Миколи Тодоренка, захисника Юлії Тимошенко, а у суботу Сергій Власенко заявив, що не начебто розмовляла Юлія Тимошенко із Коксом і Квасневським, лежачи не могла встати і навіть довелося зменшити їхнє побачення.
Володимире, дякую. Дякую. Ми, на жаль, мусимо закінчити цю тему зараз. Більше подробиці про новини зі станом здоров'я Юлії Тимошенко читайте на сайті Радіо Свобода. А ми говорили про це із нашим кореспондентом у Харкові Володимиром Носковим.
Яким запам'ятають цей день в Україні і в світі?
Нам вдалося досягти мети, яку ми ставили.
Вийшла б на акцію протест. І за заробітні плати, і за соцпільги, і за багато що, за пенсії.
Свобода сьогодні.
В вересні минулого року щось цілося, подумалося, та Йолік Васолі, ну, той же мусить робити.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Європейці, безумовно, не мають диктувати українській владі, як вона має поводитися, однак їй слід розуміти, що краще для майбутнього України. І процвітання та стабільність залежать від дотримання саме європейських принципів. Про це в ефірі Радіо Свобода будуть говорити французькі аналітики, з якими спілкувався наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця.
Україна готова до діалогу з Євросоюзом, але не як учень із вчителем, заявив у інтерв'ю французькій газеті «Le Figaro» голова українського уряду Микола Азаров, який наразі перебуває у Франції. Україна не дозволить, аби їй диктували, як їй поводитися, а євроінтеграцію не слід пов'язувати із долею Юлії Тимошенко, додає він, водночас зауважуючи, що українці мають ще й іншу альтернативу – митний союз. Коментуючи заяви українського прем'єр-міністра, дослідник із Паризького інституту Томаса Мора Лоран Вінатьє каже, що країни Євросоюзу дійсно не можуть диктувати Україні чи іншим партнерам, як їм поводитися.
Але Україні самій слід усвідомити, що її майбутнє, стабільність та процвітання ґрунтуються саме на європейській моделі. Пан Азаров намагається довести, що в нього в запасі є інші ініціативи. Насправді для Європи Україна не становить великого значення. Тим часом українець сам добре знає, що значно простіше та вигідніше торгувати з Євросоюзом за європейськими правилами, ніж торгувати з Росією за правилами, яких не існує.
Каже французький політолог. Дещо іншу, а подекуди і протилежну позицію щодо ситуації з євроінтеграцією України має його колега Оде Мерле із Центру вивчення політичного життя, що діє при Вільному Брюссельському університеті.
У внутрішньополітичній ситуації України в сенсі демократизації стався регрес порівняно із очікуваннями минулих років. Євросоюз таким чином має усвідомити, що на його східних кордонах є держава 45 мільйонами населення, і цей важковаговик у сенсі демографічному може мати таку ж вагу і в сенсі політичному і геополітичному.
Вона переконана, що вся біда в тому, що європейська співдружність у сенсі зближення із Україною не мала достатньої сміливості і не проявила підприємливості та рішучості. Якби вона чіткіше простягла Україні руку, то ця держава зараз не перебувала б на роздоріжжі і не вагалася б із вибором.
Україна нині знаходиться в дуже амбівалентній ситуації. З одного боку, залежність від Росії та бажання залишатися з нею. З іншого, нерішучі кроки в бік ЄС, які до того ж самими європейцями не надто заохочуються.
Була б європейська співдружність більш далекоглядною, то не лунали б зараз заяви щодо митносоюзівських альтернатив, а демократія в Україні була б більш структурованою і мала б значно міцніші підвалини, додає брюссельський експерт. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Венеціанська комісія схвалила передачу повноважень призначення суддів президентові і одночасно скритикувала закон про референдум. Докладніше з Києва розповідає Наталка Коваленко.
У п'ятницю, 14 червня, Венеціанська комісія схвалила пропозиції Конституційної асамблеї щодо зміни Конституції України в розділі «Правосуддя». У висновку дорадчого органу Ради Європи з питань конституційного права, який надає висновки про відповідність проєктів законодавчих актів європейським стандартам та цінностям, йдеться про передачу президентові повноважень щодо призначення та звільнення суддів, судів загальної юрисдикції за поданням Вищої ради юстиції. Зараз цими повноваженнями наділені на Верховна Рада. Про це Радіо Свобода повідомив член Вищої ради юстиції, народний депутат від партії регіонів Сергій Ківалов.
Президент не буде мати права сам назначити чи уволити суддю без відповідного представлення Вищого совету юстиції.
Крім того, Венеціанська комісія підтримала збільшення пенсійного віку суддів з 65 до 70 років і збільшення до 30 років вікового цензу. Зараз суддями можуть ставати 25-річні.
Саме в цих змінах йдеться про те, щоб прибрати вплив політичних органів з питання призначення суддів.
Говорить народний депутат від партії регіонів Валерій Писаренко. А от народний депутат від Батьківщини Віктор Швець каже, що позбавляти парламент саме зараз право формувати суддівський корпус передчасно.
Якщо ми передаємо право призначення суддів президенту за поданням Вищої ради юстиції і Вищої кваліфікаційної дисциплінарної комісії, то ми повинні чесно і відкрито сказати, що ми таким чином передаємо право формування суддівського корпусу виключно людям із адміністрації президента, оскільки ці всі органи, вони є одне ціле.
Усі проблеми в сьогоднішній судовій владі не через погану конституцію, і тому зміна конституції не здатна вилікувати більшість хвороб, які сьогодні сьогодні є в судовій владі, наголошує правник Ігор Колігушко.
Той варіант лікування, який запропонований в законопроекті, взагалі непридатний у наших умовах. Європейські стандарти не враховують, що органи суддівського самоврядування у нас формуються по вказівці з адміністрації президента.
Тим часом Венеціанська комісія на тому ж засіданні критично оцінила закон про всеукраїнський референдум і проект закону про проведення перевиборів у 5 округах, де не були встановлені результати голосування. І доки в опозиції, ґрунтуючись на висновку Венеціанської комісії, готуються скасувати вже чинний закон про референдум, готуючи подання до Конституційного суду, у Партії регіонів Радіо Свобода запевнили, що врахують пропозиції і зауваження Венеціанської комісії при внесенні змін до закону. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Велика Британія прийме у себе дводенну зустріч керівників 8 найвпливовіших країн світу. Одним із ключових питань на зустрічі є кривава війна у Сирії. Однак, як повідомляє лондонський кореспондент Радіо Свобода, вже напередодні виявилися глибокі розбіжності у поглядах на способи вирішення проблеми між Заходом і російським президентом Володимиром Путіним. Слово Богдану Цюпану до Лондона.
Президент Путін їхав у Північну Ірландію через Лондон і напередодні на Даунінг-стріт зустрічався з британським прем'єром. Девід Камерон дав зрозуміти, що намагався схилити Путіна до західної позиції стосовно Сирії.
Майже 100 тисяч людей втратили життя в цій війні. Щоденні злочини вштовхують історію регіону у все глибшу яму. І з кожним місяцем, що минає, гинуть нові люди. І Сирія стає більш небезпечною для регіону і для нас. Ми зобов'язані працювати разом, щоб зробити все можливе і покласти край цьому жахливому конфліктові.
Переконував британський лідер свого гостя. Більшість західних держав вважають, що головною умовою припинення громадянської війни в Сирії мав би бути відхід від влади президента Башара Асада. Мова навіть іде про те, щоб надавати зброю повстанцям. Але президент Путін ще раз підтвердив, що у Москві на Сирію дивляться інакше, підтримуючи саме режим у Дамаску.
Я вважаю, що не варто підтримувати людей, які не лише вбивають своїх ворогів, але й розтинають їхні тіла і поїдають їхні нутрощі під поглядами світу і камер. Це ті, кого ви хочете підтримувати, ви їм хочете постачати зброю.
Цим людям поставляти оружие.
Запитував російський керівник, наголошуючи, що його країна і далі постачатиме зброю урядові Асада. Одним з важливих чинників на зустрічах вісімки буде позиція президента США Барака Обами, який досі був надзвичайно обережним і не йшов на різкі кроки щодо Сирії. Оптимісти сподіваються, що здатність американського президента до стратегічного планування і переконування зможе принести результат. Окрім Сирії, іншим ключовим питанням для лідерів восьми країн буде тема податків, чи радше ухиляння від податків як транснаціональними компаніями, так і окремими особами, які використовують складні міжнародні схеми, зокрема облаштування банківських рахунків у так званих офшорних зонах. Особлива увага до цих питань виникла не лише через те, що дається в знаки економічна криза і урядам просто бракує грошей у бюджетах. Світова економіка та фінансова система стають щораз більш транснаціональними і вирішувати багато питань треба саме на наднаціональному рівні, навіть на глобальному. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Найбільшу свою історію політичну кризу переживає Чеська Республіка. Корупційна афера, яка ще півтора року тому почала розслідувати поліція, закінчилася гучним скандалом і відставкою уряду. Серед оскаржених за підозрінням у корупції, зокрема, два генерали, троє колишніх депутатів парламенту і керівник адміністрації прем'єр-міністра Чехії. Сам прем'єр подав у відставку. Про останні події із чеської столиці розповідає Оксана Пеленська.
У понеділок Петер Нечас, тепер же колишній прем'єр-міністр Чехії, подав у відставку. Заяву про відхід з посади він вручив президентові країни, як це передбачає Конституція.
Хотів би наголосити, що я усвідомлюю свою політичну відповідальність за ситуацію і, відповідно, роблю з неї висновки.
Петер Нечас, голова найбільшої владної правоорієнтованої громадянсько-демократичної партії, також уже заявив, що відходить з великої політики. Із самої вершини, до якої прямував понад 10 років, за кілька днів на саме дно. Так теж можна говорити про кар'єру Петра Нечаса, головного героя і винуватця політичної кризи в Чеській Республіці. А почалось усе наприкінці 2011 року, коли поліція почала розслідувати справу про підозру в корупції трьох колишніх депутатів парламенту. Поступово клубок підозрюваних осіб розширився, а наприкінці минулого тижня поліція назвала усіх винних. З'ясувалось, що головну роль в низці афер грала керівник адміністрації чеського прем'єра, його близька співробітниця Яна Надьова. Зокрема, громадський шокував розкритий факт, що саме пані Надьова давала завдання стежити за дружиною прем'єра керівникові військової розвідки генералу Ковандові. Чехи обурені, як могло дійти до того, що цивільна особа всупереч чинному законодавству і навіть здоровому глузду, оминаючи свого шефа, голову уряду країни, влаштовує на керівні посади потрібних людей, домовляється про зарплати чи навіть командує військовою розвідкою. На думку відомого чеського журналіста Ярослава Плесла, який займається розслідуванням економічних злочинів, важливо, що, незважаючи на високі посади, названі імена головних підозрюваних, зокрема Яни Надьової. В даному випадку не суттєво, що керувало її вчинками – кохання до прем'єра чи звичайна жадоба наживи. До речі, при обшуку 8 оскаржених поліція вилучила готівкою в перерахунку понад 7 мільйонів доларів США і кілька десятків кілограмів золота у так званих цеглинах і у виробах. Важливо також, на думку Ярослава Плесла, що Петер Нечас, колишній прем'єр, не робить кроків, щоб із ситуації викрутитись, а чесно визнав свою політичну поразку.
Це історичний парадокс, що прем'єр став жертвою власної антикорупційної кампанії. Він був історично першим прем'єр-міністром, який заявив, що боротиметься з корупцією. З його відставкою стає надзвичайно важливим запитання, чи взагалі буде продовжена антикорупційна кампанія.
З прем'єром у відставку пішов чеський уряд. Зараз доля формування нової влади в руках президента Чехії Мілоша Земана. Оксана Полецька для Радіо Свобода, Прага.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні» і далі у програмі. Чи отримують українські військові обіцяні квартири?
Юно 120 я на общій черзі. За всі роки я не продвинувся навіть на одну людину.
Українці і поляки згадують волинську трагедію по-різному.
Єдне підставове заложення, що кожна...
Фундаментальна істина. Кожне вбивство мусить бути засуджене.
Про інтернет і його роль у житті українців та інших європейців слухайте у програмі «Європа на зв'язку» о 21.33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку в мережі Facebook. Європа на зв'язку.
До 25 тисяч квартир для військовослужбовців обіцяє побудувати і придбати Міністерство оборони до 2017 року. Про це повідомив заступник міністра оборони Артур Бобенко. Між цим, самі військові, які отримати житло намагаються по кілька років поспіль, в подібні обіцянки не вірять, розповідає Софія Середа з Києва.
23 роки свого життя Олександр Сулема присвятив військовій службі. Після виходу на пенсію у 2005 році чоловік став на чергу за квартирою. Однак минуло вже майже 8 років, а обіцяного житла він так і не отримав.
Жив по зйомним квартирам. Ще вже квартира зйомна 2,5. Я отримую пенсію 1400. Жінка отримує около 2000. То яка ж може бути квартира зйомна? Зараз у тещі, бо в моєї матері нема де жити. Стою 120-м я на общій черзі. За всі роки я не продвинув навіть на одну людину. Це як винагорода була за мої заслуги. Я розвірився в цьому.
Про те, що черга на квартири протягом останніх 15 років майже не скорочувалась, говорить і заступник міністра оборони України Артур Бабенко. Усього ж таких військових, як Олександр, за його словами, нині близько 45 тисяч. Поміж тим, до 2017 року Міноборони обіцяє майже 25
дозволити тисячам з них таки отримати свої квартири.
Утверджена програма реформування.
Затверджена програма реформування Збройних сил до 2017 року, у якій закладено ресурс у 1,2 мільярда гривень на будівництво житла для військовослужбовців. Міністерство оборони надіслало листи на ім'я президента із проханням виділити додаткові 300 мільйонів гривень на будівництво житла для військовослужбовців. Це дозволить нам придбати близько 100 тисяч квадратних метрів і 1,5 тисячі квартир для військовослужбовців.
1,5 тисячі квартир,
зауважує Артуро Бабенко. Окрім того, він наголошує, що для будівництва житла залучатимуться також кошти інвесторів та відбуватиметься розпродаж надлишкового майна міністерства. При цьому від продажу нерухомого майна у відомстві планують отримати протягом наступних 3-5 років від 6 до 9 мільйонів гривень, що дозволить придбати або ж побудувати більше 20 тисяч квартир, зауважують тут. Тим часом член парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони свободівець Юрій Сиротюк вважає подібну політику відомства неправильною. За його словами, все, що можна було вивільнити із-під контролю цього відомства, уже давно продали. На його думку, проблему із житлом для військових треба насамперед вирішувати через перерозподіл держбюджету.
Потрібно збільшити фінансування як мінімум в 3 рази. У нас йде неправильний перерозподіл національного багатства. Ми на золоті унітази в Межигір'я виділяємо непропорційно багато коштів. Дуже багато грошей виділяється на міліцію. В Україні так багато злочинців. На прокуратуру.
Наразі ж у Міноборони зауважують, що 9 об'єктів на 257 квартир нині можна максимально швидко добудувати і ввести в експлуатацію. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Чому через 70-літ після Волинської різанини поляки і українці по-різному інтерпретують криваві події 1943 року? Висновки учасників конференції «Спільна пам'ять» невтішні. Вони констатували факт, що сьогодні полякам і українцям дуже складно розмовляти про криваве минуле польсько-українського пограниччя. На конференції у Варшаві звучали думки про те, що до дискусії про Волинську трагедію потрібно підключати і західноєвропейських істориків. І з Варшави докладніше розповідає Юрій Савицький.
Сьогоднішня варшавська дискусія про криваві події на Волині у 1943 році була досить складною, а місцями емоційною. У дебатах взяли участь не лише історики та громадські діячі, а й літні поляки, у яких своя власна пам'ять про те, що відбувалося 70 років тому. Інженер Зіслав Журавський у 1943-му жив у волинському селі Янова Долина. На його очах тоді 8-річного хлопця загинули рідні односельці. Журавський говорив про дотепер незагоєні рани минулого. У своїх судженнях літній чоловік категоричний. Він вважає, що українська сторона не хоче визнавати того, що трапилося в 43-му, і попросити у поляків пробачення.
На мою думку, можливо, я погано оцінюю. Українці бояться зізнатися, бо це насправді була велика різанина.
Польський історик Грзегорз Мотика наголошує на тому, що сьогодні серед його колег, польських істориків, причому найрізноманітніших поглядів, панує згода у принциповому питанні про Волинську різанину. За його словами, всі польські історики переконані, що не можна ставити знаку рівності між антипольською акцією УПА та збройними акціями поляків, спрямованими проти українців. Мовляв, вони були відповіддю на діяльність УПА. Мотика вважає хибною думку про те, що розмов про Волинську трагедію треба уникати, бо цю тему можуть використати крайні середовища в Польщі та в Україні.
Є дві проблеми, з якими ми маємо справу. Передусім, це правда, що є крайні сили і в Польщі, і в Україні. Це правда, що вони представляють крайні версії подій. Було б погано і навіть складно собі уявити польсько-українські стосунки, якби ці крайні версії подій перемогли. Та сьогодні ми говоримо про Волинську різанину не тому, що є ці крайні середовища, а тому, що є проблема злочину, великого злочину.
Петро Тима, голова об'єднання українців Польщі, історик за освітою, вважає, що польська пам'ять про події на Волині без ширшого історичного контексту є неповною. У своєму виступі він, зокрема, зупинився на політиці міжвоєнної Польщі щодо українського населення країни, а також нагадав про те, що жертви в українсько-польському конфлікті були з обидвох сторін.
Є одне підставове заложення, що кожна
фундаментальна істина, кожне вбивство мусить бути засуджене. Натомість жонглювання, ставлення виконавців злочинів на різних рівнях, тільки тому, що одні вбивали з ідеологічних причин, а інші тому, що були деморалізовані, як на мене, це нечіткий критерій. Якщо будуть плутати ці критерії, то порозуміння не буде.
Не буде тої площини порозуміння.
Андрій Портнов, історик з України, пропонує дискусію про волинську різанину виводити з двостороннього польсько-українського формату. Він твердить, що ці дебати стануть змістовнішими, якщо до них вдасться залучити європейських істориків, які займаються схожими темами, наприклад, етнічними чистками на Балканах. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
А що про трагедію на Волині знають в Україні сьогодні? Про це Радіо Свобода розпитало перехожих на київських вулицях.
Были уничтожены польские поселения и украинские поселения на Западной Украине. Мы должны об этом помнить.
Ну, Волинская трагедия была. Там было противостояние поляков и украинцев. Это были их питання того часу. Але потом мы пришли до примирения. Президенты подписали. И это были питання наших предков. Мы згадуємо наших предков. Кто был прав, кто виноват, сегодня на нас воно не дуже впливає.
Так, відповідали перехожі кияни про Волинську трагедію. І це все у сьогоднішній програмі «Свобода сьогодні». З вами була Марія Щур. На все добре.